5. Ívona og Anders eru þreytt hjón. Þau eiga 5 börn. Rebekka, einsás, vill ekki fara í náttfötin og grætur. Sören og Nanna eru 8 ára tvíburar og eru alltaf að rífast, líka núna. Emil er 3 ára prakkari og hann upp á borði og Kristína skýtur mömmu sína með vatnsbyssu.